μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Προς Εφεσίους που ξεκινήσαμε να μελετούμε και αυτό το οποίο κάνουμε, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, παλιά είχα, πώς να το πω, την τάση να κηρύττουμε σειρές μέσα από βιβλία, αλλά είχα την εντύπωση ότι πρέπει να αρχίσω από την αρχή και να τελειώσω όταν τελείωνε το βιβλίο. Και ίσως θα θυμάστε, για 1-2 χρόνια κηρύταμε στην προσδρομέως επιστολή. Βέβαια, αυτό δεν είναι τόσο τραγικό, γιατί υπάρχουν άλλοι ιεροκήρυκες που κήρυταν για 5-6 χρόνια την προσδρομέως, και ίσως κάποιοι από εσάς έχετε ακουστά τον Μάρτι Λόιντ Τζόνς, ένας από τους πιο σημαντικούς ιεροκήρυκες, που έχει 7-8 τόμους, ένα ολόκληρο ράφι γεμίζει. Τα κληρονόμησα από τον πατέρα μου αυτά τα βιβλία, με κηρύγματά του στην προσδρομέως. Και λες, άραγε, ξέρω εγώ, μπορεί άνθρωποι εκεί να γεννήθηκαν και να πέθαναν και το μόνο που να άκουσαν ήταν η προσδρομέως επιστολή. Αυτό που συνήθως τώρα κάνουμε είναι πηγαίνουμε σε μια επιστολή, διαβάζουμε και μελετούμε ένα κεφάλαιο, μερικά κεφάλαια, μετά πηγαίνουμε κάπου αλλού. Απλά σας λέω λιγάκι το σχέδιο. Έτσι λοιπόν, ερχόμαστε στην προς Εφεσίους, στο τέταρτο κεφάλαιο, αλλά είναι σημαντικό, ένα από τα μειονεκτήματα αυτή τη Μεοθόδου. Το πλεονέκτημα είναι ότι πηγαίνουμε και επισκεπτόμαστε πολλά μέρη στην Αγία Γραφή και κηρύττουμε πάσα την Βουλή του Θεού. Το μειονέκτημα είναι ότι μερικές φορές υπάρχει ο κίνδυνος να τα δούμε αυτά λίγο αποκομμένα. Δηλαδή, ο Παύλος επίτηδες δεν ξεκίνησε με την προς Εφεσίους κεφάλαιο 4. Έτσι, αν ήθελα να ξεκινήσει από εκεί, θα ξεκινούσε. Άρα, το κεφάλαιο 4 προϋποθέτει τα 3 προηγούμενα κεφάλαια. Γι' αυτό την προηγούμενη Κυριακή, θα θυμάστε, ασχοληθήκαμε αρκετά με αυτό, να βάλουμε σε ένα πλαίσιο αυτά τα εδάφια τα οποία διεξοδικά μελετούμε. Στην πραγματικότητα σήμερα το ανάγνωσμά μας είναι ένα εδάφιο, αλλά επειδή ακριβώς δεν είναι ξεκομμένο, γι' αυτό θα ήθελα να σας ζητήσω να ανοίξουμε από το τέταρτο κεφάλαιο, κεφάλαιο Δέλτα, και να ξεκινήσουμε από το εδάφιο 20. Εφεσίους κεφάλαιο Δέλτα, ξεκινούμε με το εδάφιο 20. Σεις όμως δεν εμάθετε ούτω των Χριστών, επειδή Αυτόν οικούσατε και εις Αυτόν εδιδάχθητε, καθώς είναι η αλήθεια εν το Ιησού. Να απεκδηθείτε των παλαιών άνθρωπων, των κατά την προτέραν διαγωγήν, των φθυρώμενων κατά τας απατηλάς επιθυμίας, και να ανανεώνεστε στο πνεύμα του νόου σας, και να ενδυθείτε τον νέον άνθρωπο, τον κτισθέντα κατά Θεόν εν δικαιοσύνη και οσιότητη της αληθείας. Όθεν, απορρίψαντες το ψεύδος, λαλείτε αλήθειαν έκαστος μετά του πλησίον αυτού, διότι είμεθα μέλη αλλήλων. Και συνεχίζει βέβαια ο λόγος του Θεού και λέει και άλλες τέτοιες πρακτικές παρενέσεις. Θα σταματήσουμε όμως εμείς εδώ στο εδάφιο 25, που θα είναι και το εδάφιο με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα το πρωί. Θα σας ζητήσω να σκύψουμε τα κεφάλια μας για να ζητήσουμε την οδηγία του Κύριου. Πατέρα, καθώς στεκόμαστε μπροστά στον ανοιχτό σου λόγο, ομολογούμε ότι χρειαζόμαστε εσύ να μας ανοίξεις τα μάτια για να δούμε και την καρδιά μας για να εννοήσει. Έλα λοιπόν και με το δικό σου το πνεύμα βοήθησέ μας να δούμε αυτά που πρέπει να δούμε, μα πάνω απ' όλα, Κύριε, άνοιξε τις καρδιές μας για να τα δεχτεί και για να μας παρακινήσει για αλλαγή. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού τα ζητούμε αυτά. Αμήν. Το θέμα μας είναι η αλήθεια, το να μην λέμε ψέματα. Και μπορεί να πείτε, αυτό το μαθαίνουμε από μικρά παιδιά και δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Αυτό πιστεύω πως οποιοδήποτε άνθρωπος με μια στοιχειώδη ηθική θα σου πει είναι κακό πράγμα σε γενικές γραμμές να λες ψέματα. Και είναι καλό πράγμα να λες την αλήθεια. Από μικρή λοιπόν το μαθαίνουμε αυτό. Εγώ θυμάμαι, καθώς ετοιμαζόμουν, ήρθε στο μυαλό μου μια τραυματική εμπειρία από τα πολύ παιδικά μου χρόνια. Και αυτό ίσως το λέω ιδιαίτερα, βέβαια, τα παιδιά μας έχουν κατεβεί κάτω για να καταλάβουν τι περνούσαμε εμείς. Και βέβαια, οι μεγαλύτεροι από μένα θα πείτε, αυτά περνούσατε, να σας πω τι περνούσαμε εμείς. Ακούστε τώρα παιδαγωγική. Στο νηπιαγωγείο, στην Κατερίνη, κάποιος έκανε κάτι και εμείς, μια παρέα τέλος πάντων, τον καλύψαμε. Είπε η νηπιαγωγός, ποιος το έκανε, ποιος ξέρει, και εμείς δεν μιλήσαμε. Εκείνη βέβαια ήξερε τι γινότανε. Και είχαμε ένα μέρος στον υπηαγωγείο μας εκεί στην Κατερίνη που το λέγαμε το Μπουντρούμι. Μπορείτε να το φανταστείτε. Και μας έστειλε στο Μπουντρούμι η νηπιαγωγός. Και αυτό δεν ήταν μόνο το θέμα, αλλά καθώς μας σήκωσε μπροστά στην τάξη εμάς αυτή την παρέα που πηγαίναμε στο Μπουντρούμι, έβαλε όλη την υπόλοιπη τάξη και έλεγε το εξής. Και προσέξτε, αυτό το άκουγα ενώ ήμουν νήπιος στον νηπιαγωγείο και δεν το έχω ξεχάσει μέχρι τώρα. Έλεγαν, όποιος λέει ψέματα πέφτει μες στα αίματα. Και όποιος λέει την αλήθεια έχει το Θεό βοήθεια. Και όλη η τάξη το έλεγε αυτό σαν ποίημα, καθώς εμείς με σκυμμένο κεφάλι πηγαίναμε στο Μπουντρούμι να τιμωρηθούμε που είπαμε ψέματα. Όλοι μας μαθαίνουμε ηθική, με τον έναν τρόπο ή τον άλλον. Και προσέξτε, εδώ είναι η ουσία αυτού για το οποίο μιλούμε, είναι ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουμε αυτή την ηθική. Καταλαβαίνετε ότι φυσικά υπάρχει και αυτός ο τρόπος, κοίταξε κάτι, πρόσεξε γιατί αν λες ψέματα θα έχεις κακές συνέπειες, ενώ αν λες την αλήθεια θα σου βγει σε καλό και ο Θεός θα σε αγαπάει και θα είσαι καλό παιδί. Είναι ένας τρόπος και πρέπει να ομολογήσουμε ότι σε γενικές γραμμές αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ο κόσμος προσπαθεί να διδάξει ηθική. Αλλά δεν είναι αυτός ο τρόπος με τον οποίο ο Απόστολος Παύλος, η Αγία Γραφή, η Καινή Διαθήκη έρχεται να μας διδάξει ηθική. Εκεί είναι η μεγάλη διαφορά. Στο γιατί να το κάνω και πώς θα φτάσω στο σημείο ώστε να μην λέω ψέματα και να λέω την αλήθεια. Καταλαβαίνετε, αυτό είναι που κάνει όλη τη διαφορά. Εδώ είναι η ουσία. Έτσι λοιπόν, αυτό που θα ήθελα να δούμε, ξέρω ότι δεν φαίνεται διαγυμνού οφθαλμού, αλλά θα το μελετήσουμε και θα τα βρούμε όλα αυτά. Υπάρχουν τρεις συγκλονιστικοί λόγοι, που στην πραγματικότητα είναι ο ίδιος λόγος και οι τρεις αυτοί διαφορετικοί λόγοι, για τους οποίους ο Απόστολος Παύλος μας καλεί να μην λέμε ψέματα, αλλά να λέμε την αλήθεια ο ένας τον άλλον. Ελάτε να ξεκινήσουμε με τον πρώτο. Ο πρώτος λόγος για τον οποίο πρέπει να μάθουμε στις σχέσεις μας και για να είμαστε συγκεκριμένοι εδώ, ο Απόστολος Παύλος, το είπαμε και την προηγούμενη φορά, δεν μιλάει γενικά και αόριστα, αλλά λέει μέσα στις σχέσεις σας, μέσα στην αδελφότητα. Όλη αυτή η ηθική, το είπαμε την προηγούμενη Κυριακή, έχει σαν σκοπό το πώς θα καταφέρουμε να ζήσουμε όλοι εδώ μαζί. Δεν είναι εύκολο. Έτσι, με άλλα λόγια, το γεγονός ότι όλοι αγαπάμε τον Θεό δεν αρκεί. Είναι πολύ εύκολο να φαγωθούμε εδώ πέρα και να σκοτωθούμε. Αν βάλεις ανθρώπους τον ένα δίπλα στον άλλον, γιατί είμαστε σε διαδικασία, έτσι. Δεν είμαστε ακόμα άγγελοι και εθέρια όντα. Έχουμε τη σάρκα μας και έχουμε τα προβλήματά μας. Γι' αυτό λοιπόν ο Απόστολος Παύλος λέει: κοίταξε, ο Θεός σας έκανε ένα σώμα. Αυτά λέει στα προηγούμενα εδάφια, έκανε την εκκλησία. Αλλά ξέρεις κάτι, για να μην διαλυθείτε και να μην φάει ένα στις σάρκες του άλλου. Και αυτό δεν το λέω τυχαία. Ο Παύλος αλλού στη Γαλάτας λέει, χρησιμοποιεί το ρήμα δαγκώνω, έτσι. Βέβαια, ευτυχώς δεν φτάσαμε ακόμα εκεί, αλλά μερικές φορές δαγκώνουμε με τα λόγια μας. Ξέρετε, έχουμε πολλούς τρόπους να δαγκώσουμε και να πληγώσουμε τον άλλον. Λοιπόν, ο Παύλος λέει, να, ποια είναι αυτά τα στοιχεία που πρέπει να υπάρχουν στη ζωή σας και στη συμπεριφορά σας για να μπορέσετε να συμβιώσετε, να συνυπάρξετε. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που μας καλεί εδώ να δούμε για να λέμε την αλήθεια ο ένας τον άλλον μέσα στο πλαίσιο της σύναξης είναι πρέπει να αποκτήσουμε μια άλλη αντίληψη για τον άλλον. Πώς βλέπω τον άλλον, δηλαδή αυτόν που δεν είμαι εγώ, τον άλλον, τον απέναντί μου, τον αδελφό μου ή την αδελφή μου μέσα στην εκκλησία. Πώς τον βλέπω, μια νέα αντίληψη. Κοιτάξτε, αυτό είναι εύκολο να το δούμε στο εδάφιο 25. Όθεν απορρίψατε στο ψεύδος, λαλείτε αλήθεια ανέκαστος μετά του πλησίον αυτού, προσέξτε, διότι, το βλέπετε, διότι είμεθα μέλη αλλήλων. Μας δίνει τον λόγο, πρέπει να το κάνετε αυτό, επειδή είμεθα μέλη αλλήλων. Ο βασικός λόγος για τον οποίο λοιπόν λέμε την αλήθεια και όχι ψέματα ένας τον άλλον, είναι επειδή βλέπω τον άλλον με άλλη ματιά. Τον βλέπω σαν κομμάτι μου. Το βλέπω σαν αδελφό μου. Τον βλέπω σαν ένα αναπόσπαστο μέλος και μέρος του ποιος εγώ είμαι. Ο βασικός λόγος, εδώ υπάρχει πολύ βαθιά ψυχολογία. Ο βασικός λόγος για τον οποίο λέμε ψέματα, ξέρετε ποιος είναι, ένας τουλάχιστον. Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους λέμε ψέματα ένας τον άλλον είναι επειδή βλέπουμε τον άλλον ως τον κριτή μας, του οποίου η γνώμη θα μας καθορίσει. Βλέπουμε τον άλλον ως τον κριτή μας και γι' αυτό προσπαθούμε να έχουμε μια καλή εικόνα απέναντί του. Έτσι ώστε να μας δώσει μια σωστή και καλή κρίση και να αποκτήσουμε μέσα από αυτήν αξία. Υπάρχει μια αρχαία ταινία του Woody Allen που νομίζω ότι οι περισσότεροι δεν την έχετε δει. ο τίτλος της είναι «Ζέλικ». Ο Ζέλικ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα πρόβλημα, που γίνεται τέλος πάντων ένα πρόβλημα που το μελετούν ψυχίατροι, ψυχαναλυτές κτλ. Είναι ένας άνθρωπος χαμελέων. Χαμελέων. Δηλαδή, με όποιον βρεθεί γίνεται σαν κι αυτόν. Μιλάει σαν κι αυτόν, φέρεται σαν κι αυτόν, πάει σε ένα άλλο πλαίσιο, ξανά το ίδιο πράγμα. Έτσι. Δεν έχει έναν εαυτό. Αυτό είναι το ψέμα. Έτσι. Δεν έχω ένα αυτός είμαι, αυτό πιστεύω, αυτό σου λέω. Είναι χαμελέον. Έχει πολλούς εαυτούς και ανάλογα με τις περιστάσεις τους χρησιμοποιεί και τους προσαρμόζει κατά περίπτωση και κατά περίσταση. Τώρα, γίνεται λοιπόν όλη αυτή η ταινία και βλέπουμε όλη αυτή την τάση του ανθρώπου αυτού να προσαρμόζεται με τον ένα και με τον άλλο τρόπο και κάποια στιγμή μία ψυχαναλήτρια τον παίρνει εκεί πέρα και αρχίζει και τον κάνει ύπνωση και προσπαθεί να του εξηγήσει και να τον ρωτήσει γιατί τα κάνει όλα αυτά. Και σας παρακαλώ ακούστε τώρα την εξήγηση. Της λέει γιατί προσποιούμε, γιατί λέω ψέματα, επειδή θέλω να είμαι ασφαλής και θέλω να είμαι αρεστός. Θέλω να με αρέσουν οι άλλοι. Δεν θέλω να με απορρίπτουν, θέλω να είμαι αρεστός. Σκεφτείτε γιατί λέμε ψέματα. Επειδή βλέπουμε τον άλλο σαν κριτή που η γνώμη του με καθορίζει και θέλουμε να είμαστε αποδεκτοί, θέλουμε οι άλλοι να μας αρέσουν, να είμαστε της αρεσκίας τους. Αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους σκεφτείτε λιγάκι τον Πέτρο. Θυμάστε, ο Πέτρος είναι ένα παράδειγμα που είπε δύο φορές ψέματα. Θυμάστε την πρώτη φορά, τρεις φορές την είπε την πρώτη φορά, μέσα στην αυλή του αρχιερέα, όταν αρνείται τον Χριστό, είσαι από αυτούς, δεν είμαι. Γιατί λέει ψέματα ο Πέτρος εκεί? Γιατί γίνεται χαμελέον? Γιατί? Επειδή θέλει να είναι αρεστός. Θέλει την ασφάλειά του. Γιατί, θυμάστε, ο Παύλος τον κατηγορεί για αυτό όταν πάει στην Αντιόχεια και ενώ τρώει και πίνει με τους εθνικούς, όταν έρχονται οι Ιουδαίοι, θυμάστε, από την Ιερουσαλήμ, ξαφνικά κάνει πως δεν τους ξέρει και αλλάζει τακτική. Γιατί λέει ψέματα? Γιατί φέρεται με αυτή την υποκριτική στάση? Γιατί? Γιατί θέλει να είναι αρεστός. Ο λόγος για τον οποίο λέμε ψέματα είναι επειδή βλέπουμε ένας τον άλλον σαν τους κριτές και μας ενδιαφέρει η γνώμη του άλλου. Να σας δώσω ένα πάρα πολύ προσωπικό παράδειγμα. Με ρωτάει κάποιος, πήρες τηλέφωνο σε αυτόν? Και ξέρετε πόσες φορές έχω τον πειρασμό να πω πήρα. Αλλά να εννοώ, ξέρεις κάτι, δεν πήρα, αλλά θα πάρω αμέσως μόλις κλείσουμε. Όμως δεν στο είπα, επειδή ξέρεις κάτι, θέλω στα μάτια σου να είμαι ένας καλός ποιμένας που δεν ξεχνάω να κάνω τις υποχρεώσεις μου. Σκεφτείτε, πόσες φορές λέμε ψέματα επειδή βλέπουμε τον άλλον σαν τον κριτή από του οποίου την γνώμη εξαρτάται η αξία μας. Και δείτε εδώ τον τρόπο με τον οποίο ο Απόστολος Παύλος έρχεται και σπάει, χτυπάει στην ρίζα το πρόβλημα. Λέει πώς πρέπει να δεις τον άλλον, να τον δεις ως κομμάτι του εαυτού σου. Τότε θα πάψεις να λες ψέματα και να λες την αλήθεια. Με άλλα λόγια, γιατί να κρυφτώ από σένα? Είναι τόσο χαζό στο να κρύβομαι από τον ίδιο μου τον εαυτό. Δεν κινδυνεύω από σένα, δεν απειλούμε από τον αδελφό μου. Γιατί? Γιατί αν διαβάσουμε το δεύτερο κεφάλαιο της προς Εφεσίους, να είναι αυτό που σας έλεγα, χάνουμε που δεν έχουμε δει όλη την επιστολή από την αρχή. Γιατί στο δεύτερο κεφάλαιο λέει όλοι ήμασταν νεκροί μέσα στις αμαρτίες, τις παραβάσεις, τα παραπτώματα, σε όλους μας έδειξε χάρη και όλοι είμαστε αυτό που είμαστε, όχι επειδή το αξίζουμε, όχι επειδή είμαστε καλύτεροι από τους άλλους, αλλά επειδή ο Θεός έδειξε χάρη σε εμάς. Είμαι ένας συγχωρεμένος αμαρτωλός και εσύ είσαι ένας συγχωρεμένος αμαρτωλός και ξέρεις κάτι, όσο και να προσποιείσαι, επειδή ξέρω καλά την καρδιά μου, ξέρω και τη δική σου την καρδιά και δεν χρειάζεται ούτε εγώ να σου λέω ψέματα, ούτε εσύ να μου λες ψέματα, γιατί όλοι είμαστε κάτω από τη χάρη του Θεού. Βλέπετε ποια είναι η απάντηση τελικά? Το Ευαγγέλιο. Ο μόνος λόγος για να μπορέσουμε να πούμε την αλήθεια είναι το Ευαγγέλιο. Όχι το Ευαγγέλιο, προσέξτε, πολλές φορές το έχουμε, πίστεψες, δέχθηκες το Ευαγγέλιο, ωραία πάμε. Το Ευαγγέλιο είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αγκαλιάζουμε κάθε μέρα. Τη στιγμή που νιώθω ο άλλος να με απειλεί ή τον βλέπω ανταγωνιστικά ή τον βλέπω σαν έναν κριτή και εκεί προσπαθώ να προστατευτώ, να αποδείξω την αξία μου. Εκεί πρέπει να κηρύξω το Ευαγγέλιο στον εαυτό μου και να πω γιατί να χρειάζεται να το κάνω αυτό. Γιατί να ντραπώ, να του πω ξέρεις κάτι, απέτυχα, δεν το έκανα, το ξέχασα. Δεν χρειάζεται να αποδείξω κάτι το οποίο δεν είμαι. Και ο Θεός το ξέρει. Είμαστε μέλη αλλήλων και γινόμαστε μέλη αλλήλων, καθώς ο Ιησούς Χριστός έρχεται με τη δική του χάρη στη ζωή μας. Είσαι αρεστός και αποδεκτός από τον Θεό. Και αυτό οφείλεται στη δική του τη χάρη. Δεν χρειάζεται να αποδείξεις τίποτα σε κανέναν. Πες την αλήθεια. Ζήσε την αλήθεια. Βγες από το ψέμα. Όμως, υπάρχει και κάτι ακόμη. Δείτε στο εδάφιο 25 μία άλλη λέξη. Πολύ σημαντική λέξη. Την είπαμε και την προηγούμενη Κυριακή και είπαμε ότι δυστυχώς αυτή τη συγκεκριμένη λέξη η νέα μετάφραση την τρώει. Κακώς. Αλλά ο Βάμβας την διατηρεί. Κοιτάξτε πώς ξεκινάει το εδάφιο 25. Και φυσικά αυτή η λέξη αφορά και το εδάφιο 25 και όλα τα υπόλοιπα εδάφια. Ξεκινάει με τη λέξη όθεν. Όθεν απορρίψαντε στο ψεύδος λαλεί τα αλήθεια. Με άλλα λόγια, αυτό που έρχεται και του ζητά είναι η απόρρεια, είναι η συνέπεια πραγμάτων που περιγράφηκαν πιο πριν. Και όταν πάμε στα προηγούμενα εδάφια, δεν ξέρω αν σας έκανε εντύπωση επίτηδες καθώς διάβαζα την περικοπή, το τόνιζα, αλλά μάλλον δεν το πιάσατε. Δείτε ότι δύο φορές κάνει αναφορά στην αλήθεια. Κοιτάξτε στο εδάφιο 20. Σεις όμως δεν εμάθετε ούτε τον Χριστόν επειδή αυτόν οικούσατε και εις αυτόν εδιδάχτε, καθώς είναι η αλήθεια εν το Ιησού. Το βλέπετε. Και κάτω μετά στο εδάφιο 24 και να ενδυθείτε τον νέον άνθρωπο τον κτισθέντα κατά Θεόν εν δικαιοσύνη και οσιότητη της αληθείας. Προσέξτε. Με άλλα λόγια εδώ τι μας λέει. Ότι εγώ θα μιλήσω την αλήθεια επειδή ήδη η αλήθεια με έχει κατακτήσει. Η αλήθεια με άλλα λόγια είναι μέρος πια του DNA μου. Με άλλα λόγια, δεν λέω την αλήθεια επειδή πρέπει να λέω την αλήθεια, αλλά λέω την αλήθεια επειδή ο Θεός έτσι έχει εργαστεί μέσα μου, ώστε η αλήθεια είναι κομμάτι του εαυτού μου. Και εδώ θα ήθελα να περάσουμε στη δεύτερη αρχή. Και η δεύτερη αρχή είναι ότι η ζωή αυτή της αλήθειας δεν είναι μια ζωή του πρέπει, αλλά είναι μια ζωή του θέλω. Δείτε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, καθώς θα το αναπτύξουμε αυτό. Δείτε ότι δεν λέει, εδάφιο 25, όθεν απορρίψατε στο ψεύδος. Δεν λέει, μη λες ψέματα. Δεν λέει καθόλου αυτό. Αν το παρατηρήσετε, το Βάμβας το διατηρεί, είναι μια μετοχή εδώ. Με άλλα λόγια, η έμφαση είναι το επόμενο. Λέει, καθώς απορρίπτετε ή μέσα από τη διαδικασία που απορρίπτετε το ψεύδος, τι να κάνετε, λαλείτε αλήθεια. Το βλέπετε. Προσέξτε, ο νομικισμός μένει στο αρνητικό. Σου λέει τι δεν πρέπει να κάνεις. Σου λέει το όχι. Αλλά εδώ δεν μιλούμε για νομικισμό. Δεν είναι κανόνες έτσι με μη. Αλλά έρχεται εδώ ο Θεός και σου λέει τι πρέπει να κάνεις. Ποιος πρέπει να είσαι. Βλέπετε με μια θετική διάθεση. Καθώς απορρίπτετε το ψεύδος, λαλείτε αλήθεια. Εκείνη η έμφαση. Ξέρετε, μελετώντας την επιστολή που διαβάζουμε στην Αποκάλυψη προς την Έφεσο, το είχαμε γράψει σε ένα από καρδιάς. Επιτρέψτε μου να το πω και εδώ. Η εκκλησία αυτή επενείται από τον Ιησού Χριστό και της λέει «Μισείς τα έργα των Νικολαϊτών, τα οποία και εγώ μισώ». Σπουδαίο πράγμα αυτό, δεν είναι. Να μισούμε τα σωστά πράγματα. Δηλαδή να μισώ αυτά που ο Θεός μισεί. Αλλά προσέξτε, αν μόνο εκεί μένουμε, αυτό είναι η πεμπτουσία του νομικισμού. Να ξέρω τι μισώ, να ξέρω ποιος είναι ο αντίπαλος, να ξέρω τι δεν θέλω. Αλλά θυμάσαι ο Ιησούς Χριστός γιατί την επιπλήττει. Ωραία, με το μίσος καλά τα πας. Αλλά υπάρχει πρόβλημα με την αγάπη. Το θέμα δεν είναι απλά και δεν αρκεί απλά να μισείς αυτά που μισώ. Πρέπει να αγαπάς και αυτά που αγαπάω. Και αυτό στην πραγματικότητα έρχεται εδώ πέρα να τους πει. Με άλλα λόγια ότι ξέρεις η υπακοή σου δεν είναι ένα θέμα του πρέπει. Δεν είναι ένας κανόνας. Είναι ένα θέλω. Έχουν αλλάξει πράγματα. Δείτε ότι στα προηγούμενα εδάφια, στο εδάφιο 14, λέει «Δια να μη είμαι θα πλέον νύπη και κυματιζόμενη και περιφερόμενη με τα πάντα άνεμο της δασκαλίας, δια της δολιότητος των ανθρώπων, δια της πανουργίας, εις το μεθοδεύεστε την πλάνη». Το πριν μας χαρακτηρίζεται από πλάνη. Κοιτάξτε επίσης και στο εδάφιο 22. Να επεκδηθείτε των παλαιών άνθρωπων, των κατά την προτέραν διαγωγή, των φθυρώμενων κατά τας απατηλάς επιθυμίες. Επιθυμίες της απάτης. Στο πριν μας υπάρχει η απάτη. στο πριν. Στο πριν υπάρχει πλάνη, υπάρχει απάτη, αλλά όταν κάποιος είναι εν Χριστώ, μπολιάζεται στην αλήθεια. Μπολιάζεται στην αλήθεια. Αλλάζει προσωπικότητα. Η αλήθεια, το είπα, το ξαναλέω, είναι μέρος πια του DNA του. Λέει την αλήθεια, όχι επειδή πρέπει, αλλά επειδή θέλει. Έχει να κάνει με το ποιος είναι ο πατέρας μου. Γιατί το λέω αυτό? Θυμάστε ότι ο Ιησούς Χριστός περιγράφει τον σατανά σαν τον πατέρα του ψεύδους. Ότι ήταν από την αρχή ανθρωποκτόνος. Στο κατά Ιωάννη 8:41. Ο εκ του πατρός σας του διαβόλου, ο οποίος είναι ψεύτης, λέει, και πατέρας του ψεύδους. Μα λέω, για ποιος είναι ο πατέρας μας? Όταν επιλέγω να πω την αλήθεια, στην πραγματικότητα λέω ότι ο πατέρας μου είναι ο Θεός. Ναι, μερικές φορές ξεχνιόμαστε. Φαντάζομαι ότι ο ταλέπορος, ο άσωτος ιός, του ήρθε τόσο ξαφνικό όλο αυτό το πράγμα, όταν από τα ξυλοκέρατα και από τα χαρούπια και από τους χείρους βρέθηκε με την ωραία τη στολή μέσα στο σπίτι. Του ήρθε, φαντάζομαι ότι μερικές φορές θα ξυπνούσε το πρωί και θα ήταν έτοιμος να πάει να ταΐσει τα γουρούνια. Μα συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και εκεί τι έπρεπε να κάνει? Έπρεπε να ρίξει μια σφαλιάρα στον εαυτό του και να πει: τι κάνω? Άλλος έχω πατέρα. Άλλος είναι ο πατέρας μου. Αυτό λέει εδώ πέρα. Ο τρόπος με τον οποίο θα μάθουμε να λέμε την αλήθεια δεν είναι με το να κάνουμε ασκήσεις πειθαρχίας, αλλά είναι το Ευαγγέλιο. Είναι με το να θυμηθούμε τι σημαίνει ότι ο Θεός είναι ο πατέρας μου. Τι σημαίνει ότι γνώρισα τον Χριστό. Είναι με το να αναλογίζομαι και να θυμίζω στον εαυτό μου το έργο της σωτηρίας που ο Χριστός έχει κάνει στην ζωή μου. Να λοιπόν, ως τώρα τα δύο πρώτα γιατί μένει ένα ακόμα. Το πρώτο γιατί να πω την αλήθεια, η απάντηση είναι το Ευαγγέλιο. Με άλλα λόγια, ο αδερφός μου, ο άλλος, είναι ο πλησίον, δεν είναι ο κριτής μου. Ο Θεός είναι ο κριτής μου και εκείνος με συγχώρησε και με δέχθηκε εν Χριστώ Ιησού. Ποιος ο λόγος να πω ψέματα? Ο δεύτερος λόγος είναι το Ευαγγέλιο. Δεν είναι δηλαδή μια ζωή προσκοπισμού και πειθαρχίας. Είναι απλά να αφήσω να ανθίσει αυτό που ο Θεός ήδη έχει φυτέψει μέσα μου και να θυμηθώ ποιος είναι ο πατέρας μου. Υπάρχει όμως και ένας τρίτος λόγος. Αυτός είναι κάπως δύσκολο να τον βρείτε. Κοιτάξτε το εδάφιο 25. Και αν έχετε τη μετάφραση του Βάμβα, εύκολα θα ακολουθήσετε μαζί μου. Λέει, όθεν απορρίψανται στο ψεύδος, και δεν ξέρω αν βλέπετε που μετά υπάρχουν εισαγωγικά. Λαλείται αλήθειαν έκαστος μετά του πλησίον αυτού, κλείνουν τα εισαγωγικά και μετά συνεχίζει ο Παύλος, διότι είμεθα μέλη αλλήλων. Όταν υπάρχουν αυτά τα εισαγωγικά, τι σημαίνει? Ότι αυτή η φράση έρχεται από κάπου, από την Παλαιά Διαθήκη. Εδώ ο Απόστολος Παύλος παίρνει μια φράση από την Παλαιά Διαθήκη. Από μια καταπληκτική περικοπή της Παλαιάς Διαθήκης, από τις πιο αγαπημένες μου. Ζαχαρίας, κεφάλαιο 8. Πρέπει να τα διαβάσετε αυτά τα κεφάλαια, το κεφάλαιο 7 και το κεφάλαιο 8. Έχω κάνει κηρύγματα πάνω σε αυτά πριν χρόνια, ίσως τα έχετε ξεχάσει και εγώ τα ξεχνάω. Στο Ζαχαρία 7, ο λαός Ισραήλ, να σας πω λιγάκι του τι συμβαίνει για να μπούμε λιγάκι στο κλίμα. Έχει εξοριστεί, έχει επιστρέψει, όλα είναι κατεστραμμένα, όλα είναι ρημαγμένα και ο λαός, πόσο του μοιάζουμε μερικές φορές, πηγαίνει μπροστά στον Θεό και του λέει: δεν μου λες πότε πρέπει να νηστεύουμε και πόσο πρέπει να νηστεύουμε. Και τώρα είναι, λέει, τώρα αυτό είναι το θέμα. Βλέπεις παντού συντρίμια και διαλυμένος και απλά ασχολείσαι εκεί με μια τεχνική λεπτομέρεια, πώς πρέπει να το κάνουμε, τι πρέπει να το κάνουμε. Και με τα πολλά, τέλος πάντων, ο Θεός έρχεται και τους δίνει ένα όραμα και τους λέει: αφήστε τα αυτά, θα έρθω εγώ, μια μέρα θα έρθω με το πνεύμα μου. Και μιλάει για την εσχατολογική αποκατάσταση της Ιερουσαλήμ. Και η Ιερουσαλήμ που τώρα είναι σε συντρίμια, που τώρα είναι διαλυμένη, θα γίνει, οι Εβδομήκοντα λένε στο κεφάλαιο 8, πόλη αλήθειας. Πόλη αλήθειας. Και μετά περιγράφει την ζωή μέσα στην αποκατεστημένη Ιερουσαλήμ, την ευλογία, περιγράφει την αρμονία μέσα στις σχέσεις, περιγράφει την ευημερία, περιγράφει την ομορφιά. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, στο εδάφιο 16 του Ζαχαρία 8 λέει, λαλείται έκαστος την αλήθεια μετά του πλησίον αυτού. Με άλλα λόγια, ο τρίτος λόγος για τον οποίον λέω αλήθεια είναι επειδή με αυτόν τον τρόπο μπαίνω και εγώ μέσα σε αυτή την αφήγηση, την μεγάλη αφήγηση του τι ο Θεός κάνει στον κόσμο. Προσέξτε, μερικές φορές λέμε και τι θα βλάψει ένα μικρό ψεματάκι. Και τι θα συμβεί μία λιγότερη αλήθεια από ό,τι πρέπει. Εδώ έρχεται ο Απόστολος Παύλος και μας δίνει μια μεγάλη εικόνα και μας λέει, ξέρεις κάτι, αυτή εδώ η εκκλησία και κάθε εκκλησία εκπληρώνει εκείνο το όραμα για εκείνη την αποκατεστημένη, είναι η πόλη του Θεού και είναι η πόλη της αλήθειας και είναι ένας τόπος μέσα στον οποίο οι άνθρωποι μιλούν την αλήθεια ο ένας με τον άλλον. Και γιατί αυτό είναι σημαντικό, δείτε πως κλείνει το κεφάλαιο 8. Επειδή υπάρχει λοιπόν μια τέτοιου είδους ζωή μέσα σε αυτή την πόλη, κεφάλαιο Ήτα, εδάφιο 20 του Ζαχαρία, ο Κύριος του Σύμπαντος λέει, θα αρχίσουν πάλι να έρχονται στην Ιερουσαλήμ ξένα έθνη και κάτοικοι πολλών άλλων πόλεων. Οι κάτοικοι της μιας πόλης θα πηγαίνουν στην άλλη και θα λένε, πάμε γρήγορα να προσευχθούμε στον Κύριο, να αναζητήσουμε τον Κύριο του Σύμπαντος, και άλλοι θα απαντούν, ερχόμαστε κι εμείς μαζί σας. Έτσι θα έρχονται πολλοί λαοί και δυνατά έθνη για να αναζητήσουν τον Κύριο του Σύμπαντος στην Ιερουσαλήμ και να προσευχθούν σε αυτόν. Εκείνη την εποχή 10 άνθρωποι από διαφορετικά έθνη θα πιάνουν την άκρη του μανδύα ενός Ιουδαίου και θα του λένε, θέλουμε να έρθουμε κι εμείς μαζί σου, γιατί ακούσαμε ότι ο Θεός είναι μαζί σας. Ποια ήταν η τελευταία φορά που σας συνέβη αυτό? Ποια ήταν η τελευταία φορά, το λέω στον εαυτό μου, που την Κυριακή το πρωί φοράω και το κολάρι, είμαι εύκολος στόχος στη γειτονιά μου, μπαίνω μέσα στο αμάξι μου και τη στιγμή που ανοίγω το αμάξι μου, βγαίνουν οι άνθρωποι από τη γειτονιά και λένε, πάρε μας μαζί σου. Ποια ήταν η τελευταία φορά που συνέβη? Μην πείτε ότι δεν γίνεται. Έγινε αυτό το πράγμα. Ξέρετε πότε? Έγινε στην περίοδο των πράξεων των Αποστόλων. Θυμάστε στην περίοδο των πράξεων των Αποστόλων τις αφηγήσεις? Ο Κύριος λέει, προσέθεται καθημέραν τους σωζωμένους. Υπάρχει ένα περιστατικό στις πράξεις που δεν ξέρω για σας, αλλά μας προβληματίζει όλους. Το περιστατικό με τον Ανανία και τη Σαπφύρα. Το εξετάσαμε μια Κυριακή βράδυ. Και πάντοτε αναρωτιόμουν και φαντάζομαι και εσείς αναρωτιέστε και λες, γιατί ο Θεός τόση αυστηρότητα για ένα ψεματάκι? Και ούτε καν, πώς να το πω, χοντρό ψέμα. Ένα από αυτά τα πνευματικά ψέματα, δηλαδή το να δείχνω πιο πνευματικός από ό,τι είμαι. Αυτό έκαναν. Πόσες φορές είπες και είπα αυτό το ψέμα? Πώς θα πας, δόξα τω Θεώ, και εσύ μέσα σου ξέρω εγώ τι. Αυτό είναι το ψέμα που είπαν. Να δείχνω πιο πνευματικός από ό,τι. Και ο Θεός τους σκοτώνει κυριολεκτικά. Γιατί? Γιατί ήταν μια εκκλησία, εκείνη η εκκλησία που ακόμη είχε μια ελπίδα να είναι η πόλη της αλήθειας, που θα την δουν τα έθνη και θα σειραίουν, γιατί θα λένε κάτι γίνεται εκεί. Γιατί δεν γίνονται αυτά τα πράγματα στις μέρες μας? Πρώτος εγώ και φαντάζομαι και πολλοί άλλοι θα φεύγουμε από εδώ πέρα νεκροί. Και ίσως πια έχουμε τόσο απομακρυνθεί από αυτή την αποστολή που ο Θεός λέει, άστο καλύτερα, ας δούμε μήπως κάτι γίνει. Προσέξτε, κάθε φορά που επιλέγω να πω την αλήθεια, επιλέγω να μετέχω κι εγώ στα σχέδια του Θεού που οικοδομούν αυτή την πόλη της αλήθειας μέσα στην πόλη του ψεύδους. Μια τέτοια πόλη που οι άνθρωποι και ο κόσμος θα την δουν και θα πούν, εκεί κάτι διαφορετικό συμβαίνει. Θέλω να πάω να δω. Να, γιατί δεν πρέπει να λέμε ψέματα. Και να, γιατί πρέπει να λέμε την αλήθεια. Δεν είναι επειδή έτσι θα είμαστε καλά παιδιά και ο Θεός θα μας ανταμείψει. Είναι επειδή δεν επιλέγω να δω τον αδελφό μου όχι στον κριτή μου, αλλά ως τον πλησίον μου και ως το κομμάτι του σώματός μου. Είναι επειδή επιλέγω πατέρα, ξέρω ποιος είναι ο πατέρας μου. Δεν είναι ο Σατανάς ο πατέρας του ψεύδους. Έχω πατέρα που είναι ο πατέρας της αλήθειας και θέλω να είμαι δικό του παιδί, που δίνω χαρά και χαμόγελο στα χείλη του. Επιλέγω να πω την αλήθεια, επειδή έχω ένα όραμα για αυτήν εδώ την εκκλησία. Θέλω να γίνει και αυτή η εκκλησία ένα κομμάτι αυτής της πόλης της αλήθειας που ο Θεός οικοδομεί, και να γίνει με έναν τέτοιο τρόπο ώστε ο κόσμος έξω θα δει και θα λαχταρίσει και θα ποθήσει και θα στραφεί και θα έρθει αναζητώντας αυτόν τον Θεό της αλήθειας που λατρεύεται μέσα σε αυτόν τον χώρο, μέσα σε αυτή τη σύναξη. Να, αδέλφια μου, γιατί πρέπει να πάψουμε να λέμε ψέματα και να λέμε την αλήθεια. Αμήν.